أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله العظيم. ده پیغمبران سر ده قوم قومون رویه بیانی کی چه پیغمبر راشی ده قوم رویه اولاغی سلوک ده ده متعلق مزانین دی کم خلقو چه ده پیغمبرانو تعلیمات قبول کردی آغی اللہ تعالی پاتی کردی او بادشان کردی عزتونه ور کردی چاچه مخالفت کردی آغی تباشوی دی مضمون دی بانی روان دی. اللہ بھی گرے خالت رسولهم دی خوشی کم دین حق پیش کو نچی پیغمبران و حق پیش کو توحید و قرط مضمون یعنی تعلیمات اقبل تعلیم جی پیش کو نو خبر والا پخلکی واپس بوجھ اکڑا واپس اکڑا من پختو کی وائی کنا اوی منگ انکاری و استاس پا کم تعلیم چرا لے گلی شوی او منگ کم شک کی واجولو سردود کم پرے باس ردا کم خزم اکستاسن نوہ لقالت رسلهم اول پیغمبران و بی دیتے ہوئی افی اللہ شکن ازا نمان دا اللہ بارک استحف شکتے فاتر سماوات والارض یہ پیدا کون کے دا اسمانون نا دزمو کو دے فاتر وی بغیر نمونی نا پیدا کولو والا بغیر سے نمونی نا پیدا مٹیریل نہیں نمونا نہیں دیتا فاتر وی شرف پیدا کون کے دا اسمانون نا دزمو کے دے اور زمن پر ذریعہ بائیں سکی اللہ یدعوکم تاثرہ بلی زمن پر واسطہ لیغفر لکم چہ تاثرہ بخشیشو کی تاثرہ گناہونا ماب کی من ذنوبکم تاثرہ گناہونا اور تاثرہ چکم دیو تاثرہ گناہونا اللہ بخنو کی زمن پر واسطہ بائیں ویؤخرکم اور اللہ تاثرہ سکی اور دیل در اندر کی الہ اجل مسمع دا غنیتے مقرر پورے چہ سم طبعی نیتا دا سنچستاسو اغنیتا دا قومی اغیر چکم دے عرب قولتا سو اللہ تعالی زندگی اگزکی ہوتا سو فا امن و امان فل مقام فل لغت اورت تشریح کی لازم دی قالون اول دے قوم دے پیغمبار انتا ان انتم نیتا سو الا بشرون مثلنا مگر بنی آدمی ازمان گندی تاسو کہ انسانان ازمان گندی بنی آدمی ہر سکی مستر شریک ہے قرائش قیت ہی کی گئے ہو کی کی گئے سمجھے ہو کی گئے بچی لرہے مال دار رہے اور توری دونا تاس وارے انتا صد دونا چھے من منی کہے اما کانا یعبر آباؤنا دعا و طریقی ہونا چھو مشران زمن گا چھے اگئی عبادت کو لاغی زمن مشران چھے کم ثقافت ہو اور کم قانون اور رواج ہو دا غیر من گا علوے منگ چھتا کم واسطو عبادت کو یعنی اطاعت کو تاثر آخری اغینا متریدونا غوار اطاعتو ارادت و اطاعتو انتا صد دونا چھ منگ منی کئے عما دا اغسنا کانا یعبدو آباؤنا چھو مشران زمان چھا غی عبادت کو دا اغسطو قد جتا تو پیغمبران یہ نفعتو بی سلطان مبین تاثر اطلو کہ یہ اخکارت دلیل بانے چھے منگ پہ کوئی سو منگ یہ اوینو منگ پلاس مبوری و پسرگو مبورو تو واقعی تا تو خونشتا دے تو خدر پیغمبران یہ ہم کلامی تاثر اخدے کئی قالت لهم رسلهم نعوذ لذی تو پیغمبران رضی ان نحنو نہیں منگا الا بشرم مثلکم مگر بنی آدم استاد ہوانے دے کہ شک نہیں کہ استاد ہو انسانانی فرشتے نہیں ہو پیریان نہیں انسانانی سن کتا سے ہے ولیکن اللہ یمن لیکن اللہ احسان کی علی من یشاء اغشا بانے کی اغوری اللہ من عباد اخفل بندگان بانے اخفل بندگان بانے اللہ منگ بانے یو احسان کرے دے منتے بصیرت را کرے دے درستر کی را کرے دے من سے حقیقت کو لی دو اگر بانے ایمان رہو رہو بصیرت نوری بصیرت رہا تو وما کرننا اور نشتر منگ لگا سے اختیار انا اتیا کم چے منگ در اطلو کو تاستا بسلطان پس دلیل باندی معجزہ یا دلیل در اللہ علم کو اختیار کی نیچا الا بے اذن اللہ مگر در اللہ پر اذن باندی در اللہ پر حکم مانے اختیار کی نیچا پیغمبران خوری در اللہ پر اذن خوری وعلى الله فتوكل وعلى الله او فقط فالله باندي فليتوكل المؤمنون بكازي توكل واعتماد وبروسو كي مؤمنان زمن اعتماد وبروسو فو الله باندي دا تاسو ارض چوائے او توكل زمن فو الله دے اعتماد وما لنا امون لسوشو اللہ نتوكل على الله جمن فو خلیبان بروسو واعتماد نکو وقد هدانا حالان کی یقینا من تاغی قودل دی سبولنا لارے دا زندگے دا کامیاب زندگے ٹولی لارے منگتا خودلی دی منگتا بصیرت را کر دے منگلے باطن سر گرا کری دی منگتا اللہ لارے اخول چا دا کامیابی دی او دا ہدایت کی او دا فلاح انسارت کی ولی بنا رو توکل بولی با اللہ نکو اعتماد با اللہ نکو باکی تا سوڑی ری منگ لگی نوال نس برنہ یقیناً منگ بسمر کو علامہ پا اغس بانے ارے تم منا چتا سے کم تکلیفوں نے منترا کرے مغلی بھی اتا سو ڈیری ہے تکلیفوں نے بازا شو بار حال تا سو ہو حق ہم دہ دے کہ منترا گنے دے اور بصیرت اور بنائی درست کر گئے زمن کو لوشی ہم حق کلی دا اور ادا کی اوشی دے چتا سے نہیں کیوں بولی ہے خود زمن درست نور دے تو باتیں سرگی وعلى الله او فقط با الله باندې فليتوكل المتوكلون فقال دي يتوكلوا بروسو کی توكل كون کی وقال الذين كفروا نؤمن كسان چا كافر لرسل فلو پیغمبران تا غره لنخرجنكم يقينا ما غره من قتاس ابس من ارضنا اقبل ملكنا اقبل المكن ابن ابس اولا تعودنا یا بتا سو واپس کی گئے فی ملتنا زمن کو ملت کے زمن دین تب واپس را دے نو دی کو پشر کی مبتلا دی حضرت کی پیغمبران جی کم دی آگئی خاموش حکم نو لیکن نبی نبوت ننے ملو شوی حکم ننے شوی دی تبلیغ نو دی نے تردید کرے ہو تو خاموش ہوئے زندگی کی رولا کو دی دی شرک نہ خوبی نہیں آدھو پیغمبر کو پشر کی نہیں محکنم خاموش دی بزرگ دن چلے دل دی خاموش سب ہے نفل دین نے اشاعت کرو نہ دی دین تصدیق کرو نہ بڑا عقیدہ خاموشی ہندی گری دی رنگ پر دین دی حالانکہ بشر بنے پہ رمضان چلی نہیں رنتا میرا واپس کے گئے یا ہم امنگ دمر نہ بس یا میں امنگ دین تو واپس کے گئے اگر صحیح چتا سو ہے کہ فاوحا الیہم نوح رکا دیتا ربهم رب دی یدی ہوتا قدم دم کی در کا جمع بتا سو بات لنہ لکن الظالمین یقینا من با ہلاکو ظالمان دا ظالمان من ہلاکو اس پر جس مک کے آس لو پہ بات کی گی جتا سو منی تا تعلیم اخلی ولنسکننکم الارض او یقینا تا سو رب سکونت و اقتدار و استوب نظر کو پر جس مک کے من بعد پس تدید ہلاکتنا اس کا تاز سکمنی نو غبر از مگر کی پاتی کی دی بسن پاتی کی از مگر کی دا اللہ و تو وحی اکردم کی ورکا دیتا ذالک دا مقام لمن خاف مقامی دا اغا چا دے چا اغیری کی زمان پا حضور کو دی اتری دلو نو دا حاضرائینا زمان با دا اللہ بمخ کی پیشیوی زمان دا خپل جن جواب دی ہی کم پلی زندگی دا مقام دا غیرے وخاف وعید او یری کی زمان دا راونا او زمان دا وعید نا چا کمزب دا پیغمبر پا ذریعہ بانے خلق یروم اڑان دے چا لکا گولے کہ خدای ناراض چنو جہنم لبزے دا غیرے دا لبزی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ خیال لے راغات دے بین روان دے کہ علم یاتکم نبا الذین اصل کی قریش مخاطب دی تو موسیٰ علیہ السلام تقریر کو خلاص سے کرا اگر دیر اگر دو خطبہ پسینہ کی کڑے وا ورطویر سے گور کم رب کی تاسد فرعون نخلاص کرے کم رب کی تاسد فرعون دا مظالمنا دا غید عذیتنا دا غید کم دے آغا تاسو اولی دل تاسو پر مخ کی با انتون تن زدون جما غر کر آغا بدترین دشمن کی ستا دشمن وی او دستر او آغا تا پر مخ کی حالات شی تا دا خوشحالی خبر را تاسو بچی بے وجل تاسو دغا بے کور تاسو بانے قسم قسم مظالم کول نو تاسو چکم دے اس تاسو چکم دے دا اللہ بندگی اختیار دے او جسو میں دا اللہ عبادت و بندگی و اطاعت دا قد حکم کوئے نہ تمہیں بتا سو پتہ رکھا ہو یا غیر قومون غیر مسلم قومون وہ بتا سو اثر انداز ہے دا دیر او دو خطبہ پسینہ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تو بنی اسرائیل تکڑی دا لیکن اگر او دولت کسان لال فلسطین اور مدورہ باندے چو بو رکا سو حالات سنی عمالقہ و وقت آباد ویہ او خلول قدون دی او لول قداور خلق دے امم کو شکم دے من خدا غیر سر مقابلہ نہیں چکو لے فذہب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قائدون موسیٰ علیہ السلام تر اتظر سارم دیدی من خدا بدلتا ناسی من خدا رو را غیر سر جنگ نہیں اخلو نے بلا گائی غیر سر مالکہ سن جنگ کو اومد نا اللہ تعالیٰ و تی خلق صلیخ کال سرگردان گرزے پر یتین آگی شاہ زالہ کسان کی دو فرعون کو زمانہ کی کم داغا غلامان پاتشو کیا تول ختم شیمی نو او پدغا سہرا پر گوٹ کی چکم سہرا دے گٹی دی پدغا کی نو کل چی پیدا شوئے نو تو فلسطین نفتا کی دو او یوشا ابن نون چکم دے داغا پر نبوت کے چکم دے داغا پر رسالت کی بیا تقریبا سو ساڑھے چار سو سال بعد داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام پر عظمانہ کی دو بنی اسرائیل چاہے انتہائی دی چوکس او بیدار چو اور دی کی اتحاد را گئے اور تعلیمات دا نبی توحید بانی ایمان را رو نو آگئی بیا چکم دین نبی تو حکومت را گل دے دا داود علیہ السلام پر زمانہ کے لیلہی سلیمان علیہ السلام دا یا بہترین بے محسن دے دی بلوی ستے سے بھی عزیز پر جو کرے دا زمانی را لے دا غوشو دا غدے کے دا تقریر ختم شو نو دل تک چکم دے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکم حالات تھی تو قریش مخاطبو کہ گورے تاسو قدمہ مخالفت کوئے و تاسو تخوان کسی کم قومون تیر شوی دی قومی نو داغا تاریخ در معلوم دے اغم دقل پی غم مخالفت کردے توفان پی رغل تبا شوی دی اور عاد قوم جنوبی عرب حود علیہ السلام دی طرح غل تبا شوی دی عرب مخاطب دی قریش اور سمود صالح علیہ السلام دی شام اور سعودی پر منز کے تو شیدو پر زمال بانے دے کہ منز کے الحجر مقام تبوک دقا علاقہ دا دغلتا کی صالح علیہ السلام اغل دے دغا قوم تباشوئے دے کنے تباشوئے تاہو چی سکوئے نیار لر ایک والا دقا سے بدر کی گی اور نور دا سی قومون دی جنا بھی علم اللہ تا دے بھی غمبران و تلاغلی دی وہ واضح دلائلو اور دکی غمبران و خبر ہے واپس اگی پخلے کے ورمان رہے دا اگی و تلا سو بت کرے دے دوستے اور دی عورت کرے دے تاہو بھی اگو بولے تاریخ چی دا قوم ترما سکری کیا بھی صاف ہے نہ ہوگا کہ انا کفرنا بما ارسلتم بھی منگ انکاری ہوگا تاہ شکر آلے منگ تاہ داتا ہوگا اسے منتا کرنا ہوگا نبی ہر زمانہ کسی کم دے لڑی رضی استفاق مالی کی صالح علیہ السلام تا ایش اسطان خضر منگا دا امید نو جی رہتا منگ تسو ہے زمانگ دا ابا والا اجاد انا خلاف جو کر او دا چکم دے نتا سے چکم دے منتا بھی منگ ہوئی چطر سفارت پر بنیاد مانے بچے زمانگ دا قوم تدیر لوی ترقی ہے کلا دا حضر من تعلق دونتا سواقات نوتا سنا دا حرہ زمانہ کی دار سی نزلتا کی دار ہوئی امون دا چکم دے انکاری امون کم شک کیوائی چھوئی تردد کی زمن کا چین سکون خلال موہم بے چین کبھی نہ دا حق دا یا نہ خدا کہ حق پیشی نہ مخالف سمرت حد گرمی کئی سمرت مخالفت کئی ہر سمرت کئی خود یاد نہ رہے کہ کم سیرت بیدار سیرت دا نبی دا غلط چاہ ایمان اور دا بہترین انقلابی زندگی دا غید خال اور دا حال آغا بہترین اعمال دا غید نظیم متاثری ایسے انقرار کئی عزت کے دا آغا دی وہ دن نا بیچی نہیں ندیق مومنان بیچی نہ کئی وہ دی پر فلم دا چین نا محروم کی گی گورے دا حق نہ خدا بنیادی نمون کو شک کی پری ہوتو من کو تردد کی پری ہوتو ایو لوی حجان کی مواچوری دا خم نتا سو فدا توقعات تا سمجھ نو نزل تک دا مضمون بیانے گی اللہ وی خالت رسولهم اول دیتا پیغمبران دی یہ ظاہر مان افی اللہ شکن فی خاطر سماوات والارض آیا تاس دا اللہ ببارک پشک کے اشاہ پیدا کون کے دا سمانون نو دزمک دے فاطر بغیر نمونی نا پیدا کون کی دوائی جسے میں تیرے نمونی نو اللہ پیدا کرے دے تو دمون کری ہے دیکھ شک کی پریو دیتا تھا تا دے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تاس دا لکھ حضور دا امت زمنگ تاس دا مدام منگ چیو دا منگ امتی دا حضور امتی ہوتا ہے لڑا منے مخاطب کو عرب دی دا حضور چکل عرب تراغ دا یا جرمنے دے مشتشریقی دے دا ما تاس دا بیان مکی کڑے دے سو سوزر شگے دے اگا مشتشریقی چی کم دے نو دا مشرقی علوم زمنگا قرآن و سنت و دینی علوم دا فقہ دے کسری دی مشرقی علوم دیتا ہوئی گا نا آہ مغرب دے نا آہ مشتشرقی سے کم دے جرمانے رے آہ وہی دی عرب تا خدا پاک دست یو حسی ورکڑا کہ دی خلق با جمدے اولاد خاکھاولونا ماتا سویلو کہ سڑے باب فہا تی کم دے دا غیر درے دروازی دی آجی جلکانم کرے اگر تا مخامہ خاک چڑائی ہون دے دا دنگا چڑائی کہ چی سڑے دا سرا کزی گی نو دی دا کہ خالی تمہر لو زیر دے جمعہ تمہر زیر دے خالی پروٹ تے ما دا اگر تا پوزو کہ جدلتا کہ یو یو ایج پر لکن رو پولا دا زیر والی خالی دے ویدلتا کہ مشرکین اگر پل لون اخا خولی ہلون دا کہ چی زکرہ جی آبادی کی چکی اتری و لولو و آویلی و لوی ویلی اخلق یری گی دلتا کہ نو انہا کی ناغذ خالیو اس پر جی آبادی ایک مانی پا وقت خالی ہوگا مگر جی کم وقت پریو نہ آل تک کہ یہ ایک خالی بلکہ بہت سا ہوتا مہا مقت رہا ہے تو دیل ہے کہ جب دے لونہ میں خفولی میرا نومو سننی کہونا مکول او بے وچی کم دے اقبل اولاد سرا تو بلکل زرندگان و وحشان او جا حیوانات حیوانات دا سی یا حسی والا خدا ورکنا کہ اللہ تعالیٰ پر کم چاہتے کم صفت پاگئی کے گورنران کر سو کو سو کی جرنیلان کرو سو کی سکر سو کی سکر اجت مقام سے اور رسول من تاریخ گورو سیرت طیبہ دا صحابہ یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیغمبر پر تعلیمات کی دا یو عجیبہ بہترین نعمت دا اسو کی قبول کی دفعہ مضمون بیانے اللہ وی خالت رسولہم اولی رسولان و پیغمبران رضی دی تے ہوئی مخالف دے کاف مشرکی ہوتا افی اللہ شکن آیا دا اللہ مبارک صاحب شکن دے فاتر سماوات والا جا پہلا کون کے رزمک اور اسمان دے رزمک اسمان ماتا سوی جی کافران گولے رام ملی کی رزمک اور اسمان خدا پیدا کری تو خدا منکر نہیں مشرک دیتا ہوئی جی خدا منی پر نور شرکان سے جوڑے ہی تا سوی جی منگ اگر نہیں ہو تا سو گرے کہنا تا سو گرے دمانیا تو گرے کرسے ہو گرے وزارت و پیسہ اپنے پڑے پیسہ ہو کرسے ہو نہو لام نہیں سنجھو لارا لیکن خود لغت تخیار کی دہ یادی اللہ رب مکہ رسمان پیدا کون کی دہ یہ مشرک نکار نیشتے اللہ وی جگو ہے تا سو دہ اللہ بارا کی پیغمبران ہوتا ہوئی دہ اللہ بارا شرک حلن کے زمن پر ذریعہ باندے یدعوکم اللہ تا سو رب لیغفر لکم کہ تاس تا بخنو کی بخشی جو کی من ذنوبے کم ستا تو دکناؤن سبت خنوائی خدا من تدا حکم کردے جلی تدا پیغام ورکا رضی گناؤن و ماب کی اللہ منگا علی گلیو زمان بوا دتا تا بخنو کی ادا تو چکم دے بخی و اخرکم الاج علی مسمع او تاس رست کی او دین در کی دا رست کی دا نیتے معین بور تبعی نیتا چکم دا ندین اللہ دا محضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی را رہے حضور تو یہ متتا شامت پر کری یا رسول اللہ ناغو توی چی من مات فقط قامت قیامت سنے چی مرش قیامت قائم شو ندا انفرادی قیامت تے او بل قیامت چی کم دے قیامت استاو توی انقلابات کی رازی قومی یو قوم تباشی بل قوم راشی دیتم قیامت ہوئی یو علو قیامت کی کم راضی کہ کائنات وہ درم برم کی گی بر عالم مقائم کی گی اخرت مقائم گی یو دم عالم دے دل تک قومی سے کم دل تک مضمونوں کو پتہ طریقہ باندھے کہ اللہ ان کی تاثب اللہ عروس کی داوز دا قوم پر صفات باندھا یو بگڑا ہوا قوم دے نا فرمان و باغی و سرکش اور مجرم اگر یو دم چوکس اور بیدار شو اور دخل اعمال اصلاح شو روکڑا اور تو بے وستا دی قوم تو اللہ دیر لوس ڈیل ور گئی تردی پوری سے قیامت پر پوری راج آئے گی بل یو نیک قوم دے اگی کے چکم دے اگی کے فساد را گئے اور باغیان اور سرکش شو دخل دین مخ باغیان شو دخل توحید اور رقم منکل شو دا قوم زر کر زر اللہ تعالیٰ تباہ گئی ادا کرتا تو خیال کرے نا آیات گیارہ بانے سورہ اعراف کی دیر کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دے یو قوم حالت نہ بدلئی سو پورے کی یو قوم فل صفات بدل لگی رضی وجہ سے کم دے یو بگڑاؤ قوم دے پر اصرار اکڑا نہیں تو اللہ تعالیٰ دیر الوئے زندگی اور کئی طرح پورے جیسے قیامت پوری اگ دے گی ردان مشروط تھے ندید عمل پوری جدان بدلے کرنے یو نیک قوم دے اور بگاڑ وغیرہ تو تباہ شو برباد شو یہ بد قوم دے ناکار قوم دے مجرمان دی اور فل اسلام آنے توجہ اکڑا دے لے کہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان نہیں کہ تاسو مرسو کیا غنی تے معاینے تا یہ وہ قیامت بوری ہوتی مطلب دارے کہ اللہ نے طول ورکی دا سے خلق ہوتا کہ اگر فل زندگی بدل کی اور فل اخلاق پر خسی پتو نبانے ابنی راجی خالو ردیوت ہوئے ان انتم نے اکاسو اللہ بشروں میں سننا بگر زمان بندہ انسان آئے تاسو کیسے فارغ دے تاسو پہنچتے زمنگم بچی تھی تاسم بچی تھی تاسم خیر منگم سے تاسم اسے کی گئے تاسم منگم اسے کی گئے تاسم نہ جو رکھے کہ منگم تارو بہلا ہونے کی گور ہے گرزے مزدوری کر رہا بچی تھا تینو سے فرق دے نیا تاسم اگر بچا زمنگ والے انسان آنے اور توریزو نے تاسم خوال ہے انتا صد دونا کہ منگم ملے کہ اما کانا یعبد آبا اونا دا اغا طور طریقی و ثقافتنا دا اغا رواج و رسمنا دا اغا دا اغا چه زمان مشارانو چه دا اغا عبادت کم دا اغا سو زمان گا صفاقت دی و ثقافت نوی خیر دا دا اغا سی خصوص دی اغا ثقافت ثقافت دی دی رای خیر چه زمان گا ثقافت دا دی و زمان گا دا رسم دا دی اغا ثقافت ثقافت دی کئی دا دی دو که ورکی ہے سر کی دا زمان گا چه کم دی اغا رواج آخو دا غیر اللہ عبادت و اطاعت اغا ما تا سبابا روی چه بن اطاعت تے سجدہ نہیں کول دی دبل چاہے اطاعت کول دی نتا سو خوال ہے کہ منگ امنے کے راقے سے منگ مشران کول نتا سو مشران چی گمراہو نتا سو باقی بچے دے اور چتا سو یہ ہے کہ منگ پیغمبرانی نفا اتونا بی سلطانی مبین یا اخکار دلیل کی منگ کی کوئی شجاہ و واقعی تا تا اللہ پہنچتے تا سو پیغمبرانی تا سو اللہ ہم کلامی تا سو رشتہ دے تا سو خبر کر چا منگ اوئی نو پسر بھی اوئی نو محسوس نتلو نو دی چکم دے دی قالت نو قالت لهم دیتا دی مشرکین تا رسولهم پیغمبران ہو دی ان لحن نیو منا الا بشرم مثلكم اگر ساسو گنے انسان آنی پیریان نیو انا فرشتی ساسو گنے خروس کو بچیل روح زان اللہ چکم دینو ارس کو مزوری پا غم کے پا خادے کے پا دے کے پا بیمارے کے پا دے کے اطول کے شریک ولیکن اللہ یمنو علا مئیسا لیکن اللہ احسان کئی پا وچا چیوں گواری من عبادی پرو بندگاونا ساس چلو دخل بندگان لکھ اللہ اغاری باغی احسان کری دا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ چکم دے آغا تو رنگ کی جیتا زدہ بصیرہ تو ایدہ زمانگا جنہ والا کی مجید سے اگر سے رحمت اللہ زمانگا چکم دے رات تک ہوگا یو زنانہ والا ناقی تے چی داغی و تے چی داغی چی داغو کی کنا زمانگا ہوئے باطل دے دی پیغمبران ہوئی جلے رو اختیار کی نشتا نمو جزا دا پیغمبر پر اختیار کے انہ کرامت دولی پر اختیار کے دے اللہ او غاری نے ولی نے کہی کہ کرامات لگی ہے بشمار کرامات نے دی اولیاء اللہ دے پیغمبران نے بشمار لگا نہیں دی معجزے پر انسان نبی پہ اختیار کیوں نہیں ولی پہ اختیار کیوں نہیں جیسا کہ یہ بزرگ من کرے پیر رہا غلی نے واقع چی کم دے زما زیتے چی کم دے انہوں قرآن پر دھرمیان سے کی یاد تو تسر اور سورت آدھا چی کم دے بیت اللہ تا روزانہ من تو بیت اللہ شریف کی کئی ہو دل جی کم دینا دے دا سے زور کیوں دے لاسنا پی اوزی ہو دے لاسنا شاعت اوزی ہو دا سے آگا جی کم دے مخیر آگلے ہو آگا دقی کی یعنی بیا چی کو وہ مولی سے وہ تو انکار کرو خیر بارہ حالا پنجابیان دی آگا پیر کی رسی پاری کی دیر آگا په پنجاب کې د پیر پرستی ګورې ډېر زیات ده دې چې د پیر او مرید او دا د ځکه آباد هم نه ګورې ها دا څه وې ما منو ته سپی دا غلا اولیاء او دې څخه یې دا وې چې کوم دې نه راځي ته بیا دا وې چې خد او وې چې بیا یې امن من ډاکټر صاحب وخته خد زو هغه ته چې موږ په سبا درځو اټه می چې وته دا نه مخ کې دا خړې مونږی فلانو چې دې ته نه نه وته چې نه نه وروټه ته نه پی دې ځا وی او شتري وو کی لا وروګه دا وخت نه نو وخت لاره چې موږ بلان دې کې دا وته واش کنه چې دا نه هغه چې کوم دې نه غلونه وي چې لونه وي په دا هغه چې کوم دې نه هغه پی دې ځا هغه وی او دا لکه څار شدا اونګه مونږ ته شکر راځي چې څنګه پر ساته یو ایستو څه ته بل نه وروه اله او ته چې راغلی نو څه وشو نو اوس وتا څه دېشته راغتا څه زله نو ورته ویل چې ګوره دا بدمش کې دا یاد نه لري دا موږ ورته تاسو ته ځوان کې یا بیا راغلی وو غریب خو الله ته راغله زید مولي چې نو مونږ ته بیا ته بیا راغله د یوب درو جن دا دی کنه دا 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 دی نه الله چې چاته وګوري نو زه سړي ګلاو کې او غته ته راشي او هغه بیا چې دې موږ تاسو باندې ادم خو فالله احسان کوي په بچا چې وګوري ور بن وافل وی حدیث ته وګورم سره وخت نه چا نو به حدیث ته یو سره ته فرایض اهتمام کوي بیا نو وافل کوي الله وی دې سترګې کوم په ما ګوري نو بلا څه ما ونی تاسو ها و ما کر الله او باقی تاسو معجزات یې اداوي نیچه موږ لا اختیار ان اتیکم چې موږ دراتو کو تاسو به سلطان په یو داسې دلیل سره چې تاسو دیوینه الا باذن الله مگر الله په حکم دا موږ نه شو کولای وعلى الله فليتوكل المؤمن وفقط فالله من فقاد يتوكل اعتماد عمر وسوك مؤمنان وما لنا امن لسوش الا نتوكل على الله جمعنا فالله توكل لكم وقد هدانا حالا كي يقينا اغم تخوذل سبل لنا لا رزمن د كامياب د هدايت او دا اغ لا رزمن د كامياب د كامراني او تا سمول به تکلیف را کاوه من لږ تا سړي ولا نسبرنا يقينا من صبرت على ما اعذتمنا فتكلفون ما جتا سمون تا را کاوه فالله او فقط فالله بان فن يتوكل المتوكلون فقاد يتوكل امر وسر تماز کی توکل توکل کن کی وقال الذين كفروا او ویل آ کسان چې کافر رسولو خپل پیغمبرانو ته صفان او تسی ورکو اچھا تمہیں ورکو لنخل جنکم یقینا ممنگ تاسو باس من ارضنا دخل ملکنا او لتعودنا یا بتاسو واپس کی گئے بھی ملتنا زمن پدین کے ماں پدین بانتا سو مضمونوں کا کہا فاوحا الیہم ربهم نوحیو کا دی پیغمبرانو تا رب دی لنہلکن ظالمین یقینا ممنگ ظالمان حلاتو ولنسکنن لکم الارض تاسو لبا اقتدار سکونت در کو پس مگے کے من بعد پس دید حلاکتنا دی بنور رسیگی اصو بروسی جتا سمنی ذالک دا مقام و مرتبہ لمن دا پر دا آجارا خام و مقامی چاگا یری کی زمان پر حضور کی دو دے درنا دا جواب دا ہے نا و خام و آئی او یری کی زمان دا دراؤنا او زمان دا دمانا چکم دے چی مخالفت کے چکم تا تباہی دی تبا یری اللہ مرحب علینا من قرآن لازی و جحلو ہننا وارزقنا تلاوته انا على الليل ودعوك الا بما رانا الشفاء قال لا لا قول اخلاص في حاجتنا الا فلكي مشكلات الا سانتي الا اسلام لفتوى في كفر في كسر في مسلمان في اتفاق واتحاد فذا في اختلافات ختم في دعوك الا تعالى منتدى القران الكريم في زكولو زان فويولو ذا عمل كولو بل تدرسولو توفيق راضي وسلم الله